Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις το 14ο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, εις τον 19ο στίχο. Σας υπενθυμίζω ότι οι δύο Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβος ήδη μετέρχονται την πρώτη τους αποστολική περιοδία, και βέβαια αυτή η περιοδία, αφού ξεκίνησε από την Αντιόχεια της Συρίας, δεν ήταν, όπως είδαμε και θα δούμε στη συνέχεια, χωρίς περιπέτεια. Και διαβάζω το χωρίον, το 19ο. «Επήλθον δε από Αντιοχίας και Ικονίου Ιουδαίοι και πείσαντε στους όχλους και λιθάσαντε στον Παύλον έσυρον έξω της πόλεως, νομίσαντες αυτόν τεθνάνε. Ήλθαν από την Αντιόχεια και το Ικόνιο οι Ιουδαίοι, και αφού έπεισαν τους όχλους και αφού λιθοβόλησαν τον Παύλον, τον έσυραν έξω από την πόλη, τον λίστρον την πόλη, αφού ενόμισαν ότι είχε πεθάνει. Τις εργασίες του Ευαγγελίου στα λίστρα, αγαπητοί μου, ακολουθεί και πάλι διωγμός. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο ανά τους αιώνες διώκεται διαρκώς. Όχι μόνο τότε που ήθελε να επιβληθεί για τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά πάντοτε το Ευαγγέλιο, το γνήσιον Ευαγγέλιο, διώκεται. Από πολλούς άλλους θα μπορούσε τα πράγματα να ήσαν ήπια, όχι όμως από τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι εδαιμονίζονται πραγματικά όταν έβλεπαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου να απλώνεται. Προσέξτε το ρήμα «επήλθαν». Και λέγω να προσέξετε, όχι μόνο για να εξυπηρετήσουμε αυτή τη στιγμή μία θέση, αλλά και για να προσέχετε και εσείς, αν λίγα γράμματα ξέρετε, λίγα, να προσέχετε και εσείς το κείμενο, και θα βγάζετε πολύ θησαυρό και θα καταλαβαίνετε πολλά όταν μελετάτε στο σπίτι σας την Αγία Γραφή. Ας προσέξουμε λοιπόν το ρήμα «επήλθον», του «επέρχομαι», «έρχομαι επί», που σημαίνει ξαφνικός ερχομός σε μορφή επιδρομής. Προσέξτε αυτό, σύφουνας οι Εβραίοι, σύφουνας, μανία κατά διώξεως, κατά του Παύλου και του Βαρνάβα, δηλαδή κατά του Ευαγγελίου. Έρχονται, αγαπητοί μου, από το Ικόνιο και την Αντιόχεια της Πισιδίας, που απήχε 170 χιλιόμετρα στα Λύστρα, για να διώξουν τον Παύλο. Δεν λογαριάζουν την απόσταση. Για αυτούς πράγματι εγγράφει του ψαλμοδού οξύς υπόδες αυτών, εκχέ αίμα. Γρήγορα τα πόδια τους προκειμένου να χύσουν αίμα, σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών. Όπου περάσουν, όποιο τρόπο μετέρθουν, σύντριμα και ταλαιπωρία. Εδώ, όταν ο Παύλος αντιμετώπισε τους Ιουδαίους που ήρθαν από το Ικόνιο και από την Αντιόχεια της Πισιδίας και τους είδε μπροστά του, δεν λογάριασαν την απόσταση και με τι ταχύτητα ήρθαν. Ασφαλώς θα πρέπει να θυμήθηκε και με τι ταχύτητα ο ίδιος έτρεχε κάποτε από την Ιερουσαλήμ στην Δαμασκό για να κυνηγήσει και να συλλάβει τους χριστιανούς. Στον Παύλο όμως υπήρχε αγνά της προθέσεων. Το βεβαιώνει ο ίδιος εξάλλου. Λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή του: «Κατά ζήλον διώκον την Εκκλησία». Γιατί εδίωκε την Εκκλησία? Από ζήλο. Δεν εγνώριζε πιο πολλά. Είχε μέσα του δηλαδή καθαρά ελαττήρια. Όσο για τους Ιουδαίους, δίδει πάλι ο Παύλος χαρακτηρισμό για αυτούς. Γράφει εις την προς Ρωμαίους επιστολή του: «Μαρτυρώ γαραυτής ότι ζήλων Θεού έχουσιν, αλλού κατεπίγνωσιν». Δίνω τη μαρτυρία μου, λέγει ο Παύλος, ότι έχουν ζήλων Θεού οι συμπατριώτες μου, αλλά δεν είναι κατεπίγνωση. Αγνοούντες γάρτην του Θεού, εδώ προσέξτε να δείτε θεολογία, αγνοούντες γάρτην του Θεού δικαιοσύνη και την ιδίαν δικαιοσύνη ζητούντες στήσε, τη δικαιοσύνη του Θεού ούχι πετάγησαν. Τέλος γαρνό μου Χριστός, εις δικαιοσύνη παντί το πιστεύοντι. Να σας το εξηγήσω, είναι πολύτιμο αυτό που γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Γιατί δεν έχουν επίγνωση? Απλούστατα, διότι αγνοούν την δικαιοσύνη του Θεού. Τι θα πει δικαιοσύνη? Δικαίωση. Δηλαδή το πως θα σωθεί ένας άνθρωπος. Αυτό θα πει δικαίωση. Πως θα δικαιωθεί, πως θα σωθεί? Αγνοούν λοιπόν τη δικαίωση που δίνει ο Θεός. Και τότε, και την ιδία δικαιοσύνη ζητούνται στήσε. Και ζητάνε να στήσουν, να στηρίξουν, να παρουσιάσουν το δικό τους τρόπο σωτηρίας. Το προσέξατε? Το δικό τους τρόπο σωτηρίας, την ιδία δικαιοσύνη ζητούνται στήσε. Συνεπώς υπήρχε ένας υποκειμενικός τρόπος αντιλήψεως της σωτηρίας. Θα μου πείτε, δεν την εβάσιζαν στην Γραφή? Ναι, αλλά τι ερμηνεία έκαναν? Διότι η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης δεν θα ήταν παρά η ερμηνεία να κατανοηθεί ο ερχόμενος Μεσσίας. Αφού, και εκεί θα ήταν η σωτηρία, αφού η ερμηνεία περί του Μεσσίου ήταν λανθασμένη, επόμενον ήταν τελικά να μην είναι της Παλαιάς Διαθήκης η δικαίωση, δηλαδή ο τρόπος που θα σωθεί κανείς και που θα υπεδεικνύεται η Καινή Διαθήκη, αλλά ένας τρόπος υποκειμενικός. Ξέρετε, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο το να βλέπει κανείς χριστιανούς. Σήμερα, χριστιανοί, πάρα πολύ, γύρω μας, πάρα πολύ. Όταν σου λένε ότι εγώ πιστεύω με τον τρόπο μου ή εγώ ζω το χριστιανισμό με τον τρόπο μου και τα λοιπά, σίγουρα δεν ανάγκη να ψάξετε πολύ, και αν κανείς από σας το έχει αυτό, να το διορθώσει παρακαλώ, σίγουρα μένει στον τρόπο σωτηρίας, δικαιώσεως, όπως εκείνος το νομίζει. Μα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι ο Θεός τι έχει καταθέσει προκειμένου να σωθεί κανείς. Και ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι να νομίζει κανείς ότι θα δικαιωθεί κατά τον τρόπο το δικό του και τελικά να βρεθεί αδικαίωτος, δηλαδή να μην έχει σωθεί. Είναι έκπληξη. Είναι η πιο μεγάλη έκπληξη που θα μπορούσε να έχει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μπροστά τον Χριστό. Τη δικαιοσύνη του Θεού όχι πετάγησαν, ζητάνε δικό τους τρόπο δικαιώσεως, και εις την δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή στον τρόπο που θέτει ο Θεός για να σωθεί ο άνθρωπος, σε αυτόν τον τρόπο δεν υπετάγησαν. Αν μου πείτε, ο Παύλος πού βρισκόταν? Ο ίδιος το λέγει ότι είχε πολύ καλή γνώση του νόμου, ότι μια παρνόηση υπήρχε, και επειδή είχε αγαθά κίνητρα, γι' αυτό ο Θεός το απεκάλυψε, το λέει ο ίδιος, τον ιό του. μου απεκάλυψε τον Υιόν του. Είχε λοιπόν αγαθά ελαττηρία, ήξερε πολύ καλά τον νόμο. Το βλέπουμε αυτό πως χρησιμοποιεί την ερμηνεία του νόμου στην Καινή Διαθήκη στις επιστολές του. Ήταν δηλαδή δεινός θεολόγος ο Παύλος. Ο ίδιος δεν λέγει ότι είχε μαθητεύσει στα πόδια του περιφήμου εκείνου νομοδιδασκάλου του Γαμαλίλ. Ο ίδιος λέγει ότι επρόκοπτε εις την θεολογία, να το πούμε με σύγχρονη έκφραση, πολύ περισσότερο από τους συνηλικιώτας του, να το πούμε έτσι, από τους συμμαθητάς του. Ήταν προκομμένος, ήταν βαθύς θεολόγος. Συνεπώς, δεν ήταν παρά κάτι να διορθωθεί. Ποιο ήταν αυτό να διορθωθεί? Ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Και όταν ο Ιησούς εμφανίζεται στον Παύλο, ο Ιησούς εμφανίζεται στον Παύλο, εκείνος μένει εκπληκτός. Βαπτίζεται, σώζεται και κηρύσσει Χριστόν. Οι άρχοντες τι έκαναν? Διαβάλλουν την αλήθεια, τους μηνύεται η Ανάσταση. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, ο Παύλος είδε τον Χριστόν, οι άλλοι δεν τον είδαν. Οι άλλοι δεν τον είδαν. Γιατί δεν είδε ο Παύλος τον Χριστόν, τον είδε μόνο σε όραμα προς Δαμασκόν. Όταν ο Κύριος ήταν στη γη, δεν τον είδε ο Παύλος, τον είδαν οι άλλοι. Και όταν τους μηνύεται η Ανάσταση του Χριστού, τρέχουν να τη διαστρέψουν. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Παύλος είχε αγαθά ελαττήρια, οι άλλοι δεν είχαν αγαθά ελαττήρια. Τέλος γαρνό μου Χριστός, εις δικαιοσύνην παντί το πιστεύοντι. Ακούστε αυτή τη φρασούλα. Το τέλος του νόμου, δηλαδή, διότι το τέλος, θα πει το τέλος, ο σκοπός, η σύνοψη, η προσπάθεια, η συνισταμένη του νόμου είναι ο Χριστός, λέει ο Παύλος. Εις δικαιοσύνη παντί το πιστεύοντι. Δικαιοσύνη θα πει δικαίωση, θα πει σωτηρία. Εις εσωτηρία για τον καθέναν που πιστεύει. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το χωρίο εδώ. Είναι στο 10ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, δεύτερο χωρίο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ώστε οι Εβραίοι μένουν σε μια δική τους αντίληψη περί σωτηρίας, ενώ έπρεπε να υποταγούν εις εκείνο που ο Θεός προσφέρει, καταθέτει, προκειμένου κανείς να σωθεί. Παρακαλώ, μην νομίσετε ότι αυτά τα χωρία, τα οποία είναι άγνωστα στο πλήρωμα της Εκκλησίας μας, δεν καταπιανόμαστε με αυτά. Και μάλιστα, αν τα ακούμε σε αποστολικές περικοπές, Κυριακές και εορτές, περνάνε έτσι. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Όμως έχουν μεγάλη βαρύτητα, τρομακτική βαρύτητα, βαρύτητα σωτηρίας. Και να μην πάθουμε, γιατί το παθαίνουμε, όπως και ο παλαιός Ισραήλ, να ερμηνεύουμε υποκειμενικά το Λόγο του Θεού. Πάντως, εδώ βλέπει κανείς τη σημασία του κατεπίγνωση. Ο Παύλος είχε επίγνωση και είχε και τη διάκριση. Οι άλλοι δεν είχαν ούτε την επίγνωση, ούτε τη διάκριση. Έτσι, απουσιάζει η επίγνωση και η διάκριση. Τότε έρχεται κάθε κακό, κάθε ανατροπή, ακόμη και ο φόνος. Και ξέρετε τι τραγικό είναι να νομίζουν οι άνθρωποι αυτοί ότι εξιλεώνουν το Θεό με αυτή τη φωνική τους διάθεση, οι Εβραίοι, όταν ταυτόχρονα είναι έξω από την πραγματικότητα και την αλήθεια. Δεν είπε ο ίδιος ο Χριστός λίγο πριν παραδοθεί ότι θα σας παραδώσουν στο θάνατο και θα νομίσουν ότι με τον τρόπο αυτόν προσφέρουν λατρεία στον Θεό? Τι παρανόηση, τι φοβερή παρανόηση. Το ξαναλέγω και το ξαναλέγω. Όπως ακριβώς δεν πάβει ο διάβολος να χαλκεύει παρανοήσεις. Σήμερα έχουμε άλλου είδους παρανοήσεις. Αρκεί να ματαιώνεται η δικαίωση του Θεού, δηλαδή η σωτηρία που καταθέτει ο Θεός. Όταν σου λέγουν σήμερα άνθρωποι, παγκοσμίως αυτά κινούνται, νέα εποχή, όταν σου λένε μασονισμός, όταν σου λένε οικουμενισμός, όταν σου λένε τούτο ή εκείνο, ότι δεν είναι πολλοί οι θεοί, είναι ένας ο Θεός, ο Θεός των Μωάμεθ, ο Θεός των Μουσουλμάνων, ο Θεός των Χριστιανών κλπ. Ένας λέει είναι ο Θεός. Συνεπώς δεν έχουμε παρά να συμπροσευχηθούμε κλπ. Δηλαδή διαστάσεις οικουμενισμού. Όλα αυτά τα πράγματα τελικά μας βγάζουν από τη δικαίωση του Θεού. Και ποια είναι η δικαίωση του Θεού? Αγάπη εν αληθεία. Ό,τι καταθέτει ο Θεός στο Ευαγγέλιο, κεντρικό πρόσωπο είναι ο Χριστός, και αγάπη, αλλά εν αληθεία. Αυτό το δεύτερο σκέλος, το εν αληθεία, παραμερίζεται. Και όταν παραμεριστεί, τότε, όταν ομιλεί ο πατήρ Αθανάσιος εδώ, δίνεται να θεωρηθεί από κάποιους κύκλους της πόλεως μας φανατικός, έξαλλος, ή ότι άλλο. Ούτε φανατικός είναι από κατασκευή μας, ούτε φανατικός είναι, ούτε έξαλλος είναι. Τα βλέπετε καθαρά μέσα στα κείμενα. Όταν επιμένει κανείς ποια είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια, γιατί αλλιώτικα προδίδομαι την πίστη. Και τότε τι κάνουμε? Όταν η αγάπη δεν είναι εν αληθεία, το εν αληθεία θα πει ορθοδοξία. Αυτό θα πει εν αληθεία. Τι κάνουμε τότε? Τότε δεν μπορούμε να έχουμε σωτηρία. Ας είναι. Εγώ έχω κατηγορηθεί από κάποιους γνωστούς κύκλους στο παρελθόν ότι είμαι στενόμυαλος, στενόκαρδος, φανατικός κλπ. Γι' αυτό σας τα λέγω αυτά. Τότε αν ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο δεν δεχθεί να έχει την επίδοση και τη διάκριση, όπως σας είπα προηγουμένως, τότε κάθε κακό μπορεί να συμβεί και να γίνει αιτία πολλού κακού, ακόμη και φόνου. Τότε, παρότι τα κίνητρα μπορεί να είναι θρησκευτικά, ένας τέτοιος άνθρωπος δαιμονίζεται και ενεργεί σαν δαιμονισμένος. Ακούστε πως σχολιάζει αυτό το σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος, που φύγαν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, ξαναλέγω, 170 χιλιόμετρα, πήραν και τους Ιουδαίους του Ικονίου και έρχονται τώρα στα Λύστρα να λιθοβολήσουν τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Ακούστε τι σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όντως διαβόλου τέκνα. Πραγματικά λέγει, παιδιά του διαβόλου. Ού και τις πόλες είναι αυτών μόνον, αλλά και έξω τούτων ταύτα ποιούντες. Όχι μόνο μες τις πόλεις που κατοικούν δείχνουν αυτή τη συμπεριφορά, αλλά και έξω από την περιοχή των πόλεων που κατοικούν. Και το σάφτην ποιούμενη σπουδήν καθελήν το κήρυγμα, και τόση φροντίδα κάνουν για να γκρεμίσουν καθελήν το κήρυγμα, να γκρεμίσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όσοι οι Απόστολοι στήσε επιγόμενοι. Με όση φροντίδα οι Απόστολοι προσπαθούν να στηρίξουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, με τον ίδιο ζήλο τρέχουν κι αυτοί να γκρεμίσουν το Ευαγγέλιο. Και αν οι εχθροί του Ευαγγελίου έχουν ένα γρήγορο περπάτημα να χύσουν αίμα και να καταστρέψουν, όμως και οι κήρυκες του Ευαγγελίου έχουν ωραία πόδια. Είναι εκείνο που λέγει ο Ισαΐας το 52ο κεφάλαιό του, ως ωραίοι υπόδες των ευαγγελιζομένων, ειρήνη των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Τι ωραία που είναι τα πόδια εκείνων που έρχονται να ευαγγελιστούν την ειρήνη και να ευαγγελιστούν τα αγαθά του ουρανού. Οι Ιουδαίοι έπεισαν τους όχλους. Έπεισαν. Πώς κατάφεραν και τους έπεισαν τους όχλους των λύστρων? Πόσοι μπορεί να ήσαν αυτοί οι Ιουδαίοι? 5, 10, 20, 30. Έπεισαν τους όχλους των λύστρων. Πώς τους έπεισαν? Δούλεψε. Χρησιμοποιώ σύγχρονους όρους για να γίνονται και κατανοητοί, αλλά και για να δούμε ότι πάντοτε τα ίδια πράγματα υπάρχουν. Δούλεψε, αγαπητοί μου, η παραπληροφόρηση. Αυτό το μέγα θέμα που υπάρχει στην εποχή μας. Η παραπληροφόρηση είναι πάντοτε στην επικαιρότητα. Σήμερα μάλιστα έχει γίνει και επιστήμη, έχει γίνει και τεχνική. Τι μπορεί να είπαν στους κατοίκους των λύστρων για να τους πείσουν με αυτή τους την παραπληροφόρηση? Ότι αυτοί οι δύο Απόστολοι είναι μάγοι και απατεώνες, και ότι υπό την επίρρεια κακών πνευμάτων, στα οποία πίστευαν οι ειδωλολάτρες, στα πονηρά πνεύματα, έκαναν τη θεραπεία εκείνου του χολού. Έχουν τους δαίμονες μέσα τους. Γι' αυτό έκαναν αυτή τη θεραπεία. Εδώ τι θα λέγαμε? Ότι υπόσχεκε εις τον Κύριον. Εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Ο Χριστός είπε, ό,τι σε μένα έκαναν και σε εσάς θα γίνει. Αν τον λόγο μου τον έχουν ακούσει και τηρήσει, και τον δικό σας θα τηρήσουν. Εάν εμένα με δίωξαν ή εμέ δίωξαν, και ημάς διώξουσι. Το ίδιο πράγμα. Γιατί? Διότι ο Απόστολος και ο πιστός ταυτίζεται με τον Χριστό. Και ο διάβολος δεν ανέχεται κάτι που έρχεται από τον Χριστό. Αυτή λοιπόν ήταν η συκοφαντική παραπληροφόρηση. Πάντως το γεγονός είναι ότι έπεισαν τους όχλους. Εκείνο που κάνει εντύπωση, αν κάνει εντύπωση, είναι η μεταβολή της γνώμης του λαού, του όχλου. Πώς άλλαξαν? Πώς κατάφεραν να παρασυρθούν? Ενώ ετοιμάζονται να προσφέρουν θυσία ότι είναι οι θεοί που κατέβηκαν με ανθρωπίνη μορφή στον Παύλο και στον Βαρνάβα, ότι ο Βαρνάβας είναι ο Ζεύς και ο Παύλος είναι ο Ερμής, τώρα αλλάζουν γνώμη και στρέφονται εναντίον των δύο Αποστόλων. Αυτό κάνει εντύπωση. Αλλά κάνει εντύπωση? Κάνει εντύπωση άμα δεν γνωρίζουμε την ψυχολογία του όχλου. Αγαπητοί μου, αυτή η ψυχολογία του όχλου είναι περίεργη, και την ξέρουν πάρα πολύ καλά εκείνοι που θέλουν να την εκμεταλλευτούν. Οι δημαγωγοί είτε ανήκουν εις τον χώρο της πολιτείας, είτε ανήκουν εις τον χώρο της εκκλησίας, οι δημαγωγοί είναι εκείνοι που άγουν και φέρουν τον όχλο των λαών εκεί που εκείνοι θέλουν. Μιλάμε για ελευθερία. Επιτρέψετε μου να σας πω. Ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται το λαό μπροστά, βέβαια δεν είναι δημαγωγός. Μπορεί οτιδήποτε να είναι. Να είναι θρησκευτικός ηγέτης, να είναι πολιτικός ηγέτης, αλλά δεν είναι όμως δημαγωγός. Όταν σέβεται την ελευθερία του λαού. Τι θα πει ελευθερία? Να αφήσω το λαό να σκεφτεί. Αν θα λέγαμε κάτι τέτοιο σε εκείνους που βγαίνουν στα μπαλκόνια, όποιοι και να είναι αυτοί, θα πούν, τρελάθηκες, δεν ξέρεις την ψυχολογία του όχλου. Θα χάσουμε την υπόθεση οπωσδήποτε. εάν δεν εκμεταλλευτούμε την ψυχολογία του όχλου. Αγαπητοί μου, γιατί? Μη μου πείτε ότι είμαι αφελής, και εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Μπορεί ίσως να είμαι μες στον όχλο όλοι μας, αλλά σας ερωτώ, θα θέλατε να ζείτε την ψυχολογία του όχλου? Δεν έχετε πρόσωπο, δεν έχετε προσωπικότητα, δεν έχετε ελευθερία. Γιατί θα πρέπει να παρασυρώμεθα από αυτά που λέγουν, όποιοι λέγουν, για να επιτύχουν ό,τι θέλουν? Νομίζω ότι ένας λαός τότε είναι ώριμος όταν είναι λαός και όχι όχλος. Όταν είναι ένας λαός που έχει πρόσωπο, κρίνει, βλέπει, δεν παρασύρεται σε οποιοδήποτε πράγμα, από την πολιτική μέχρι το χώρο της Εκκλησίας. Στο προσέξουμε αυτό το σημείο. Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Ο ελεύθερος προϋποθέτει ότι έχει πρόσωπο. Ο όχλος δεν έχει πρόσωπο. Εκείνο το «Οσανά εν της υψίστης» που λέγανε στον Ιησούν εισερχόμενον εις την Ιερουσαλήμ, και μετά «Σταυρωθήτω, σταυρωθήτω», αλλάζει η γνώμη ο κόσμος, ο λαός, ο όχλος. Φοβερό πράγμα αυτό. Διότι πόσοι ήσαν οι άρχοντες, έβαλαν στο στόμα όμως του όχλου το σταυρωθήτω. Και ακόμη εδώ, από τη θεοποίηση φτάνουν στην καταδίκη σε θάνατο. Κρίμα. Κρίμα. Ποτέ ένας λαός δεν έχει οριμότητα αν έτσι ενεργεί. Το θέμα είναι ότι αυτό συνέβαινε και στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο Θεός κακίζει αυτούς τους δημαγωγούς που πλανούν, λέγει, το δικό του το λαό και λέγουν όχι εκείνα που λέγει ο Θεός, αλλά εκείνα που θέλουν αυτοί. Και λιθάσαντες των Παύλων, λιθάσαντες. Ποιοι τον ελίθασαν, τον λιθοβόλησαν? Ο λιθοβολισμός, όπως τα γνωρίζετε, ήταν τρόπος φανατικής εκτελέσεως των Εβραίων. Δεν ήταν των εθνικών, των ειδωλολατρών. Αυτό σημαίνει, αφού τον ελίθασαν, αυτό σημαίνει ότι οι Εβραίοι πρωτοστατούσαν εις των φόνων του Παύλου. Πρωτοστατούσαν. Για να διαλεχθεί αυτός ο τρόπος θανατικής εκτελέσεως, ο Βαρνάβας φαίνεται ότι κάπου ήταν, δεν εμφανίστηκε ή εμποδίστηκε να εμφανιστεί. Ο Παύλος φαίνεται ότι μίλησε μαζί τους ως ηγούμενος του λόγου και θερούμενος ερμής, όπως λέγαμε την περασμένη φορά. Αλλά πώς τον ηλιθοβόλησαν? Ρωμαίων πολίτη σε ρωμαϊκή απικία και χωρίς δίκη. Κοιτάξτε, κατά συσσόρευση ημαρτημένα, ξαναλέγω, Ρωμαίων πολίτη σε ρωμαϊκή απικία, δεν ήταν εβραϊκή, δεν ήταν το Ισραήλ, εκεί πέρα, Ισραηλίτε, η Ταλίστρα, και ακόμη χωρίς δίκη, εκεί επί τόπου, εκεί που μιλούσαν, άρπαξαν πέτρες και τον σκότωσαν. Άξιον απορίες όμως πως έτσι ενήργησαν. Αλλά αυτό δείχνει την θρασίτητα των Εβραίων. Έτσι έκαναν και κάνουν όπου βρίσκονται. Γι' αυτό και η οργή του Θεού τους βρίσκει όπου βρίσκονται, και πάντα θα πληρώνουν την οργή του Θεού. Όντως η υμνολογία μας τους λέγει ανόμους και παρανόμους, διότι ενεργούν με τον τρόπο αυτό. Τι λέει δίκη, τι, όλα αυτά τα λέει ο νόμος, δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε τι? Τον φόνο του Παύλου. Ο αγώνας τους όμως Όταν έτσι ενεργούν οι άνθρωποι, οι ταλέποροι αυτοί οι άνθρωποι είναι μάταιος. Και όπως για αυτούς εγγράφει εκείνο που λέγει ο ψαλμοδός στον δεύτερο ψαλμό του, και ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσατε αυτούς, και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς, θα τους κοροϊδέψει ο Θεός. Ρε ταλέποροι, τι κάνετε? Θέλετε να σταματήσετε την πορεία εξαπλώσεως του Ευαγγελίου μου? Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Γι' αυτό έπεσαν, πέφτουν και θα πέφτουν από οργή σε οργή του Θεού μέσα στην ιστορία. Πάντως ο Παύλος ελιθοβολήθη αγρίως, και ασφαλώς λιθοβολούμενος θα είναι θυμήθει εδώ τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, στον οποίον παρευρίσκεται φυλάσσοντας τα ημάτια των λιθοβολούντων. Ο Παύλος αργότερα θα γράψει στους Κορινθίους: εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιουδαίων τρεις αραβδίσθην, άπαξ ελιθάσθην. Είδατε, από τους Ιουδαίους τρεις φορές δραβδίστηκε, παρά μία τεθεράκοντα όπως ήταν ο νόμος. Μια φορά λιθοβολήθηκα, και εννοεί αυτόν τώρα τον λιθοβολισμό, τον οποίον υφίσταται εις την πόλη των Λύστρων. Έτσι ο Παύλος ελιθοβολήθη και εθεωρήθη νεκρός. Ελιθοβολήθη μέσα στην πόλη ευνηδιαστικά και οργισμένα, και κατόπιν εσύρθη έξω από την πόλη. Προσέξατε, εσύρθη. Προσέξτε το ρήμα εσύρθη, σαν ψόφιο σκυλί τον έσυραν έξω από την πόλη. Όπως ένα σκυλί που το σκοτώνει ένα αυτοκίνητο, το παίρνουμε από το πόδι και το πετάμε στην άκρη, στο πεζοδρόμιο, στην άκρη το πετάμε. Σαν ψόφιο σκυλί λοιπόν τον έσυραν. Έσυραν θα πει, έσυραν. Τον σήκωσαν, τον έσυραν. Συνεπώς σύρθηκε ο Παύλος επάνω εις το χώμα του δρόμου, έως έξω από την πόλη, και εκεί τον πέταξαν. Τι ατίμωση αλήθεια, ή καλύτερα τι ατιμώσεις έχουν λάβει οι Απόστολοι και εμπροκειμένο ο Παύλος για την αγάπη του Χριστού. Μη μου πείτε ότι ο Παύλος δεν αγαπούσε τον Χριστό. Τι σημάς χωρίσει, λέγει, από τις αγάπης του Χριστού. Και εκεί ένα κατεβατό περιγράφει πραγμάτων, καταστάσεων που μπορούν να τον χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Τίποτε, λέγει, δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Να είχαμε λίγο από αυτή την αγάπη του Παύλου και στη δική μας τη ζωή για τον Χριστό. Εξάλλου γι' αυτό αναφερόμεθα εις τα πρόσωπα αυτά, να δούμε την αγιότητά τους, να δούμε τη στάση τους, για να μπορούμε έστω ό,τι μπορούμε ο καθένας να μιμηθούμε. Αλλά ο Παύλος δεν απέθανε. Περίληψε σε αναισθησία τις πέτρες που έφαγε, και περίληψε σε μία αναισθησία, και έτσι δεν ήταν νεκρός, ενομίστη νεκρός. Προχωρούμε στον 20ο στίχο. Κυκλωσάντων δε αυτών των μαθητών Αναστάς εισήλθεν εις την πόλη, και τι επαύριον εξήλθε συν το Βαρνάβα εις Δέρβιν. Αφού τον κύκλωσαν, λέγει, οι μαθητές, σηκώθηκε, μπήκε στην πόλη, και την επομένη έφυγε μαζί με τον Βαρνάβα σε μια άλλη πόλη, την Δέρβιν. Ο Παύλος είπαμε ότι θεωρήθη νεκρός, και οι μαθητές, εκείνοι που πίστεψαν από το κήρυγμά του, παρά τον κίνδυνο που και αυτοί διέτρεχαν, ίσως και να ήταν και νύχτα όταν πήγαν με σκοπό να τον πάρουν το σώμα του και να το κυδεύσουν, να μην μείνει άταφο το σώμα του, αλλά να τον κυδεύσουν. Αυτό το κύκλο σάντων, επιτρέψατε μου, αν το φαντάζεστε, είπαμε έχουν δύναμη οι λέξεις, κάποτε όμως το νόημά τους δεν φτάνει τα πράγματα, των λέξεων το νόημα δεν φτάνει τα πράγματα, κάποτε φτάνει, κάποτε περισσεύει. Κύκλωσαν οι μαθητές, τι θα πει αυτό, πήγανε γύρω του, τι να κάνουν. Αν ήθελαν απλώς να τον σηκώσουν και να τον πάρουν νεκρόν, δεν θα εκύκλωναν. Θα πρέπει να επέπεσαν επάνω στο νεκρό νομιζόμενο σώμα του Παύλου, να τον φιλήσουν. Είναι ο τελευταίος ασπασμός που έχουμε και εμείς εις τους νεκρούς μας. Να τον φιλήσουν, να χύσουν δάκρυα αγάπης και ευγνωμοσύνης, γιατί έδωσε τη ζωή του ο Παύλος για τον δικό τους καταρτισμό και τον δικό τους φωτισμό. Αυτό σημαίνει κύκλος άντων. Σας είπα πιθανώς να ήταν και νύχτα, πιθανώς, και πολύ μάλιστα πιθανώς, γιατί να μπαινε ο Παύλος πάλι μέρα μες στην πόλη δεν θα εφαίνεται πολύ φυσικό. Ανάμεσα σε αυτούς που κύκλωσαν τον Παύλο, των καινούριων μαθητών, των νεοφωτίστων μαθητών, θα πρέπει να ήταν και η Ευνίκη με τον Τιμόθεο. Για αυτήν βέβαια είναι γνωστό, ήταν Εβραία, γράφει η Αγία Γραφή, ήταν Εβραία. Η μητέρα της, η Λοΐδα, δύο γυναίκες, γιατί ο σύζυγος της Ευνίκης ήταν Έλληνας, είχε πεθάνει. Ο Τιμόθεος ήταν απερίθμητος, δεν είχε περιτμηθεί κατά τα δεδομένα τα εβραϊκά, τα ιουδαϊκά, και έτσι ζούσε αυτό το αγόρι, έφηβος πρέπει να ήταν, μαζί με αυτές τις δύο γυναίκες. Ήταν θαυμάσιες γυναίκες, τις μνημονεύει ο Παύλος αυτές τις δύο. Θυμάμαι, λέγει, ακούστε, θυμάμαι τη γιαγιά σου τη Λοΐδα και τη μητέρα σου την Ευνίκη, που το πνεύμα τους, ποιο πνεύμα, της ευσεβίας των, πιστεύω ότι και σε σένα ενόκησε, κατήχησε, ενίκησε, να το πούμε έτσι, και σε σένα έχει ενικήσει το πνεύμα της ευσεβίας που είχαν η μάνα σου και η γιαγιά σου. Θα του γράψει ακόμα, θυμάμαι τα δάκρυά σου, λέει ο Παύλος. Και βέβαια δεν είναι τώρα τα δάκρυα του Τιμοθέου σε αυτή την περίπτωση, είναι σε άλλη περίπτωση, αλλά ήταν όμως και αυτά τα δάκρυα, γιατί ο Τιμόθεος αγάπησε τον Παύλο όσο κανένας άλλος. Το λέγει ο ίδιος ο Παύλος, ότι ο Τιμόθεος με αγάπησε και με υπηρετεί σαν παιδί τον πατέρα του. Κανείς δεν είναι μαζί μου παρά μόνον Τιμόθεος, και λοιπά και λοιπά. Πολύ αγάπησε ο Τιμόθεος τον Παύλο και ο Παύλος τον Τιμόθεο. Θα του γράψει στη Δευτέρα του προς Τιμόθεον επιστολή, σίδε, και αναφέρεται σε αυτά τα περιστατικά από όπου και βγάζουμε εμείς αυτά που λέμε. Σίδε παρακολούθηκάς μου τη διδασκαλία, έχεις παρακολουθήσει τη διδασκαλία μου, της διωγμής, της παθήμαση, τους διωγμούς μου, τα παθήματά μου, ή αμοιαγένεντο εν αντιοχία, εν εικονία, εν λύστρη, εκείνα που μου γίναν στην Αντιόχεια, στο εικόνιο, στα λύστρα, από που και κατήγεται ο Τιμόθεος. ίους διωγμούς υπήνεγκα, και έχει θαυμαστικό το κείμενο. Τι διωγμούς, ποιους διωγμούς, τι διωγμούς υπέφερα, και εκ πάντων με ρίσατο ο Κύριος, και από όλα αυτά με γλίτωσε ο Κύριος, και πάντες δε, και το συμπέρασμα, οι θέλοντες ευσεβώς δίν εν Χριστώ Ιησού διοφύσονται, και όσοι θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου του Χριστού, ευσεβώς να ζήσουν, και αυτοί θα διωχθούν. Σε μια άλλη του περιοδία ο Παύλος θα ξαναπάει στα Λύστρα, θα συναντήσει τον Τιμόθεο, έχει πια μεγαλώσει, ήταν ήδη μαθητής, είχε καλή την έξωθεν μαρτυρία. Είναι κάτι που θα του το γράψει αυτό, για να το προσέχει για άλλους που πρόκειται να χειροτονήσει, ο Τιμόθεος να χειροτονήσει, να ακούει καλή την έξωθεν μαρτυρία. Ακούστε, καλή την έξωθεν μαρτυρία, να λέγουν καλά λόγια ακόμα και οι ειδωλολάτρες, όχι μόνο οι χριστιανοί, ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος αυτός. Αυτή είναι η λεγόμενη έξωθεν μαρτυρία, εκ των αναγκαιοτάτων προκειμένου κάποιος να γίνει κληρικός. Και όχι να λέει ο λαός και να είναι εις βάρος της Εκκλησίας και να λιδωρείται η Εκκλησία. Αυτός ο κλέφτης, αυτός ο ανήθικος, ο παλιάνθρωπος, αυτός είναι κληρικός, ο τέτοιος, ο τέτοιος. Καλή λοιπόν την έξωθεν μαρτυρία. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Προσέξτε, ο λαός πρέπει να ποντάρει στην έξωθεν μαρτυρία. Εάν δεν υπάρχει έξωθεν μαρτυρία, δεν μπορεί κανείς να διακονήσει την Εκκλησία. Σας το τονίζω, σας το λέγω, και μπήξατε το καλά μες στο μυαλό σου και να το θυμόσαστε αυτό το πράγμα. Έτσι εμαρτυρείται ο Τιμόθεος υπό της τοπικής εκκλησίας των Λύστρων. Γράφει ο Λουκάς στις Πράξεις, γράφει: κατήγγισε δε εις Δέρβην και Λύστραν, ο Παύλος δηλαδή, και ειδού μαθητής της. Άρα λοιπόν είχε γίνει μαθητής ο Τιμόθεος, ειν εκεί ονόματι Τιμόθεος, Υιός γυναικόστινος Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος, ως εμαρτυρήτω υπό τον εν Λύστρις και Ικονίο αδελφών. Όχι μόνο τα Λύστρα και το Ικόνιο έδινε την μαρτυρία του για τον Τιμόθεο, τούτον ηθέλησε ο Παύλος συν αυτό εξελθεί. Ήθελα τον πάρει μαζί του συνεργάτη. Τα δάκρυα που σας είπα προηγουμένως και για ένα άλλο λόγο ήταν τούτο. Στην πρώτη περιπέτεια που είχε ο Παύλος στα Λύστρα, ο Τιμόθεος ήθελε να πάει μαζί του και ο Παύλος δεν τον πήρε, και έκλαιγε ο Τιμόθεος γιατί δεν τον πήρε ο Παύλος, έτοιμος για κάθε ταλαιπωρία. Και αν θέλετε να σας πω έτσι εν παρόδο τώρα και την πορεία του Τιμοθέου μετά από τον θάνατο του Παύλου, εγκατεστάθη ως επίσκοπος, συγγνώμη, πιο μπροστά έγινε αυτό, εγκατεστάθη ως επίσκοπος εις την Έφεσο, την μεγάλη Έφεσο. Λέγει η παράδοση ότι κάποτε γίνεται μια γιορτή ειδωλολατρική, κάτι περίπου σαν καρναβάλια, ένα κάτι τέτοιο. Όλος ο Δήμος, όλος ο λαός της Εφέσου διασκέδαζε θορυβωδώς. Και ο Τιμόθεος στάθηκε να τους λέγει ότι αυτά που έκαναν δεν ήταν σωστά, και τον εσκότωσαν εις την Έφεσο επειδή τους έλεγε ότι ο τρόπος αυτός δεν ήταν σωστός. Δηλαδή ο Τιμόθεος είχε ένα μαρτυρικό τέλος και εφωνεύτη, όχι με πέτρες, δεν έγινε λιθοβολισμός, αλλά το χτυπούσαν και τον εσκότωσαν. Δηλαδή ο Τιμόθεος εκείνο το κάπως αυρό παιδί, άβγαλτο παιδί. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα μπορούσε να έχει μια καρδιά πολύ βεβαίως τρυφερή, πολύ ωραία καρδιά, αλλά ήταν λεοντάρι. Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό? Ο Παύλος θα γράψει στους Κορινθίους πάλι: ως αποθνίσκονται και ειδού ζώμεν, μας θεωρούν πεθαμένους. Να, είμαστε ζωντανοί. Ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι. Και σε εκείνους που πάντοτε δημιουργούσαν ζητήματα στην Εκκλησία, αγαπητοί, και ήσαν Ιουδαίζοντες χριστιανοί, που δεν μπόρεσαν ποτέ οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί, δηλαδή χριστιανοί εξ Εβραίων, δεν μπόρεσαν ποτέ να απαλλαγούν από τον άγωνο Ιουδαϊσμό, θα γράψει στους Γαλάτας ο Παύλος. Και η Γαλατία είναι η μικρασία επαρχία του λοιπού κόπους μη δεις παρεχέτω. Εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω. Πήγαν αυτοί οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί και είπαν και έκαναν και ανατάραξαν την εκκλησία της Γαλατίας. Τους γράφει πολλά: ο ανόητοι Γαλάτε, Γαλάτε, τι σημάσε βάσκανε, τι αληθεία μη ανέχεστε, ποιος σας μάτιξε, τι δαιμονικό μάτι μπήκε ώστε να σας αναταράξει, και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και ήσαν αυτοί οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί που δεν μπορούσαν, επαναλαμβάνω, να ξεπεράσουν τον άγωνο Ιουδαϊσμό τους, θα γράψει και θα τελειώσει την επιστολή του έτσι: από εδώ και μπρος εγώ σας τα είπα, από εδώ και μπρος κανείς να μην μου παρέχει κόπους, γιατί εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού, τα σημάδια του Κυρίου Ιησού βαστάζω εις το σώμα μου. Ποια ήταν τα σημάδια? Ήταν οι ραβδισμοί, ο λιθοβολισμός, η σταλίστρα. Οι πέτρες δεν άφησαν σημάδια? Και ήταν τα διάσημα του Παύλου αυτά, τα διάσημα του. Τα πρόβαλε. Όταν βλέπει κανείς σήμερα μερικούς ανθρώπους που φορούν παράσημα, όχι στο χώρο των στρατιωτικών, κάποτε πήγε κάποιος στα Ιεροσόλυμα και πήρε ένα παράσημο, και αν ρωτηθήκαμε γιατί το πήρε, επειδή πήγε στα Ιεροσόλυμα, περίεργο πάνω, τέλος. Να, είναι κάτι τέτοια που είναι πολύ πολύ εύκολα τα παράσημα, φαίνεται όχι στην ελληνική μόνο πραγματικότητα και στην άλλη πραγματικότητα. Όταν κάποτε η βασίλισσα της Αγγλίας μπορούσε να παρασημοφορεί τους Beatles, δεν φαίνεται δύσκολο να πάρει κανείς παράσημο, δεν είναι δύσκολο. Αυτά είναι τα γνήσια διάσημα, παράσημα, τα στίγματα του Κυρίου Ιησού. Τέτοια στίγματα, αγαπητοί μου, πρέπει να φέρουμε και εμείς, όπως ο Παύλος ή ο Χριστός με τα τρυπήματα των καρφιών επάνω εις το σταυρό του. Και ο νομιζόμενος νεκρός Παύλος αναστάς, λέγει, εισήλθεν εις την πόλη. Εκείνοι πήγαν να προσφέρουν τα δάκρυά τους και να τον πάρουν, να τον θάψουν, και εκείνος σηκώθηκε όρθιος. Περίεργο. Πώς όμως μπόρεσε, θα έλεγε κανείς, να σηκωθεί ύστερα από έναν τέτοιο άγριο λιθοβολισμό που να τον θεωρούν και νεκρόν, και να μπει στην πόλη, και μάλιστα την επομένη να φύγει από την πόλη και να ταξιδεύσει περπατώντας 27 μίλια από τα Λύστρα για να πάει εις την Δέρβη. Πάντως θαύμα δεν αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων. Ίσως το θαύμα να ήταν σε αυτήν την ταχεία του ανάρρωση. Δηλαδή λεοντάρι ο Παύλος, φοβερός, φοβερός. Αγαπητοί μου, σας το είπα κι άλλο, τον αγαπώ πολύ τον Παύλο. τον αγαπώ πάρα πολύ. Ήρθε να μου έδινε τη χάρη του και σε μένα και σε εσάς. Να τόσο τόσο δά να μπορέσουμε κάτι να τον μιμηθούμε. Διότι ο Παύλος δεν ζήτησε ούτε άδεια, ούτε ανάπαυση, ούτε αναψυχή, ούτε ανάπαυλα. Ο Παύλος βιαζόταν για το έργο του Χριστού. Και όταν εγώ βλέπω αυτά, σας βεβαιώνω, ντρέπομαι. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος: ωράς προθυμία μου. Βλέπεις προθυμία του Παύλου? Ωράς πόθων ζέοντα και πεπειρωμένων. Βλέπεις πόθο που να ζεματάει, να είναι πολύ θερμός και να είναι καυτός, πεπειρωμένος. Εις αυτήν πάλι την πόλη ήλθε. Ξαναμπαίνει πάλι στην πόλη. 21ο στίχος. Ευαγγελισάμεν είτε την πόλη εκείνη και μαθητεύσαντες ικανούς, εννοείται την Δέρβην, υπέστρεψαν εις την Λύστρα και Εικόνιον και Αντιόχεια. Εδώ ο Παύλος και ο Βαρνάβας βρίσκονται στη Δέρβη, όπως σας εξήγησε. Σας είπα ότι η Δέρβη από τα Λύστρα πήγε 27 μίλια και βρίσκεται νότιο-ανατολικά η Δέρβη, νότιο-ανατολικά των Λύστρων. Εκεί το κήρυγμα δεν βρήκε αντίσταση. Δεν υπήρχε περιπέτεια εκεί. Ο Κύριος έδωσε μια κάποια αναψυχή εις τους Αποστόλους. Γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει πάντοτε το κυνηγητό, αποκάμει κανείς, όσο και αν είναι σπουδαίος και δυνατός, δίνει αναψυχές ο Κύριος. Ναι. Και έτσι εκεί δεν υπήρξε διωγμός, δεν υπήρξε αντίδραση για να μπορούν οι Απόστολοι να έχουν μία ανάσα. Εκεί ευαγγελίζονται τον Ιησούν, δηλαδή εκήρυξαν τον Ιησούν. Και όπως μας λέγει, ότι μαθητεύσοντες ικανούς, έκαναν εκεί μαθητάς, δηλαδή χριστιανούς, και ήσαν ικανοί, δηλαδή αρκετοί. Και ενώ εκήρυξαν τον Ιησούν σε όλη την πόλη, δεν έγιναν όμως όλοι μαθητές, απλώς αρκετοί. Εδώ θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Προσέξατε το σχόλιο που θα κάνω. Εκήρυξαν σε όλη την πόλη, τους άκουσαν όλοι, αλλά οι μαθητές ήσαν απλώς ικανοί, αρκετοί, όχι όλη η πόλη. Ο Κύριος είπε σαν ένα σημάδι των εσχάτων ότι πρώτα θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη και μετά θα έλθει το τέλος. Το ενθυμίστε αυτό, το είπε ο Χριστός. Κύριε, πότε, λέει, τούτα και εκείνα θα κηρυχθεί, λέει, το Ευαγγέλιο εις όλων των κόσμων και τότε θα έλθει το τέλος. Προσέξτε, δεν είπε ότι το Ευαγγέλιο θα γίνει αποδεκτό από όλο τον κόσμο, από όλη την οικουμένη, αλλά θα κηρυχθεί. Γι' αυτό σας είπα, κάνω σχόλιο, εκήρυξαν το Ευαγγέλιο, ευγγελίσαν το, αλλά δεν εμαθήτευσαν όλοι, κάποιοι, αρκετοί σε αυτή την πόλη. Σε κάποια άλλη πόλη πολύ λιγότεροι, στην Αθήνα λίγοι, πολύ λίγοι στην Αθήνα. Παρά το λαμπρό κήρυγμα που έκανε ο Παύλος και τις συζητήσεις που είχε στην αγορά με τους εκεί ευρισκομένους στην αγορά, βλέπετε ότι άκουσαν στη Δέρβη, αλλά όλοι δεν πίστεψαν, δεν απεδέχθησαν όλοι. Έτσι και το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί μεν, δεν θα γίνει όμως αποδεκτό από όλους. Και το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, αν θέλετε δεχτείτε το, έχει κηρυχθεί. Αν λάβετε υπόψη ότι το Ευαγγέλιο έχει μεταφραστεί από τα ελληνικά, πόπο προνόμιο, από τα ελληνικά, ο Θεός να μας ελεήσει αν πράγματι μπορούμε αυτά τα προνόμια που μας έδωσε ο Θεός να τα έχουμε κάσχημα εν Κυρίω. Μακάρι. Αλλά πού? Σε εκατοντάδες γλώσσες και διαλέκτους. Δεν έχει μείνει καμία γλώσσα και καμία διάλεκτος που να μην μετεφράστη το Ευαγγέλιο. Αυτό σημαίνει το Ευαγγέλιο έφτασε. Κατά κάποιο τρόπο έφτασε σε όλες τις εσχατιές της γης. Αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, θέλω να τονίσω που είπε ο Κύριος και που τώρα εδώ σημειώνει ο Λουκάς και είναι αξιοπρόσεκτο. Δεν θα εφαρμοστεί το Ευαγγέλιο, απλώς θα κηρυχθεί. Και αυτό αποτελεί ένα σημάδι των εσχάτων. Γιατί ίσως κάποιοι θα λέγανε, μα για στάσου. Ο Χριστός είπε αυτό. Οι χριστιανοί είναι 1 εκατομμύριο περίπου και ο πληθυσμός της γης καλπάζει προς τα 5,5 δισεκατομμύρια. 1 δισεκατομμύριο οι χριστιανοί, 5,5 δισεκατομμύρια όλος ο πληθυσμός της γης. Ύστερα έχουμε τον μουσουλμανικό κόσμο, ο οποίος δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος. Λογαριάστε. Βόρειον Αφρική, αλλά και από την Αφρική, προ πολλών ετών ήταν 10 εκατομμύρια οι μουσουλμάνοι, ενώ οι χριστιανοί στην Αφρική είναι χιλιάδες μόνο. Μόνο χιλιάδες. Περάστε τώρα στην Ασία, έχετε υπόψη στο χάρτη, περάστε την Αραβία, περάστε Περσία, Τουρκία, Περσία, Ιράκ, πηγαίνετε ακόμη Αφγανιστάν, αυτά όλα εκεί. Μέχρι το Σιάμ είναι απλωμένος ο μαμεθαρισμός. Ναι, δεν είναι ευκαταφρόντητος δυναμής. Όμως πώς μαθαίνουμε και βλέπουμε ακόμα τα γεγονότα του πολέμου και δεν θα μπορούσαμε να μάθουμε και για τον Χριστό? Εγώ έχω στην τουρκική γλώσσα ένα Ευαγγέλιο, Ιντζίλ λέγεται το Ευαγγέλιο τουρκικά. Έχω μια έκθεση με λατινικούς χαρακτήρες. Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, κηρύχθηκε. Μη λέει κανείς, ώσπου να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο μπορεί να περάσουν χιλιάδες χρόνια. Όχι, το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε. Και κάτι ακόμα πρέπει να το καταλάβουμε, ότι ο ίδιος ο Κύριος αμφιβάλλει όταν έλθει στη γη αν θα βρει την πίστη. Πλην, λέει το πλην, γιατί αναφέρεται στα προηγούμενα, ότι αυτά θα γίνουν, εγώ θα έρθω. Πλην, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη πάνω στη γη. Όταν λοιπόν λέγει αυτό ο Κύριος, πάει να πει ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει στο καλύτερο, ούτε θα πάει στο καλύτερο. Μη μερικοί έτσι βαφκαλίζονται με μια τέτοια αντίληψη. Και ακόμη, αφού το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε έως εσχάτου της γης και ο κόσμος δεν θα γίνει καλύτερος, δεν είπε ο Κύριος και η αγάπη των πολλών ψυγίζεται? Ποιον πολλών? Των χριστιανών. Πόσο περισσότερο τον απ' έξω. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμεθα στα έσχατα της ιστορίας. Στα έσχατα της ιστορίας. Ναι. Και κάτι ακόμα τώρα για την περιοδία του Παύλου στη Δέρβη. Ένας από τους μαθητάς εκεί της Δέρβης έλεγε το Γάιος. Και αυτό στάθηκε συνεργάτης του Παύλου, όπως μας τον αποκαλεί ο Λουκάς στο 20ο κεφάλαιο, Δερβαίον. Γάιος ο Δερβαίος, ο καταγόμενος από την Δέρβη. Βλέπετε, ο Παύλος είχε επιτυχίες. Οι επιτυχίες όμως μέσα στους διωγμούς. Μικρή επιτυχία ένας Τιμόθεος ή ένας Γάιος. Προπαντός ένας Τιμόθεος που του χάρισε δύο επιστολές και έχουμε μία προέκταση αληθιών που δεν θα τις είχαμε εάν δεν είχαμε τις δύο αυτές σπουδαίες επιστολές προς τον Τιμόθεο. Ήδη αποφασίζουν οι Απόστολοι να επιστρέψουν στην Αντιόχεια τη Συρία, από εκεί που ξεκίνησαν. Μπορούσαν βέβαια να πάνε εύκολα στην Αντιόχεια της Συρίας αν κατευθύνονται προς Ανατολά. Αν έχετε το χάρτη μπροστά σας, προς Ανατολά δια των ωραίων του Ταύρου και διερχόμενη την Κιλικία έφταναν στην Ταρσό και από εκεί στην Αντιόχεια της Αντιοχίας. Η απόσταση ως την Ταρσό, την πατρίδα του Παύλου, ήταν από τη Δέρβη 256 χιλιόμετρα. Είδατε πορείες. Από την Ταρσό, σας είπα, ήταν εύκολο να βρεθεί στην Αντιόχεια της Συρίας. Έτσι δεν θα περνούσαν από το δρόμο που ήρθαν, θα πήγαιναν από άλλο δρόμο. Εν τούτης επιστρέφουν περίπου δια της αυτής οδού. Ξαναγυρίζουν στα Λύστρα, ξαναγυρίζουν στο Ικόνιο, ξαναγυρίζουν και στην Αντιόχεια της Πισιδίας και μετά να γυρίσουν πίσω στην Αντιόχεια της Συρίας. Αλλά γιατί αυτή η επιστροφή από τον ίδιο δρόμο? Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία τον Παύλο, το οποίο πρώτα ο Θεός θα δούμε την ερχομένη Κυριακή.